Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje Zlatnog preseka u ime ekipe koja emisiju realizuje, a ja vam želim dobar dan, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Današnja emisija biće posvećena pitanju kako se formiraju institucionalne kolekcije. Sa Miroslavom Karićem, kustosom Muzeja savremene umetnosti Beograd, razgovarat ću o delu tekuće izložbe refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. godine, koju je on kurirao u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. A emisiju počinjemo razgovorom sa umetnikom Dragoslavom Krnajskim, koji je u ime grupe Inicijativa umetnika 8. juna uputio javno pismo kojim skreće pažnju na važnost konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizualnih umetnosti koje raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Ovaj konkurs je zapravo poznatiji kao konkurs za otkup umetničkih radova koji ove godine još uvek nije raspisan. Grupu samostalnih umetnika Inicijativa Vizualni umetnici čine Anica Vučetić, Mirjana Denkov, Nina Todorović i sam Dragoslav Krnajski. Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za otkup umetničkih dela prvi put 2014. godine i tada je ovaj konkurs imao ukupan budžet od 100 miliona dinara. Propozicije konkursa, koje se nisu menjale od te 2014. godine, nalažu da se u razmatranje uzimaju umetnička dela nastala u proteklih 5 godina koja se otkupljuju za potrebe obogaćivanja zbirki ustanova kulture kojima je osnivač lokalna samouprava, što podrazumeva muzeje, spomen zbirke, galerije koje poseduju umetničke zbirke itd., kao i za zbirke ustanova od posebnog značaja poput Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice Srpske. Ovim konkursom omogućava se i finansiranje projekata čiji cilj je nastajanje novih umetničkih dela za potrebe javnih ustanova i u širem javnom prostoru, kao što su murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela, kaže se u raspisu konkursa. Međutim, na konkursu mogle da se prijavljuju isključivo institucije za koje su se otkupljivali radovi koji su konkurisali sa detaljnim spiskom umetničkih radova. Odakle je došla inicijativa ove inicijative vizualnih umetnika da napišu javno pismo kojim skreću pažnju javnosti na to da ovaj vitalan konkurs ove godine nije još uvek raspisan? Čućemo Dragoslava Krnajskog.
Prethodnih godina je konkurs bio raspisivan negde, ja mislim, prilike u maju mesecu ili nešto ranije. Bez obzira na, znači, probleme sa koronavirusom i tako dalje, ispostavilo se negde da vreme protiče, da mi nemamo nikakve naznake da li će konkursa biti ili ne. Mislim, prosto to je stvaralo jednu zabrinjavajuću situaciju u meri u kojoj imeći u vidu ovo što se dešavalo sa gradskim konkursom i tako dalje, kada je, znači, samo proglašeno da u stvari konkurs neće biti realizovan, to je u stvari on je već bio u postupku, ali je prekinut tako što novac umesto bude podeljen, jel, između onih koji su konkurisali, dat je za angažovane umetnike koji su zbog koronavirusa jednostavno nisu realizovali svoje programe. Mislim, prosto to je nešto što je krajnje negativno i krajnje se negativno moglo odraziti na same autore i projekte, jel? I naravno, imeći sve to u vidu, slutili smo da se slična stvar može dogoditi i sa ovim konkursom koji uopšte nije raspisan, a pitanje je da li će biti raspisan. U tom smislu je prosto ovo bila neka vrsta reakcije kojom bi se dobio nekakav konkretan odgovor. Mislim, znači šta možemo da očekujemo u odnosu na sam konkurs u vezi sa otkupom umetničkih dela koji je, evo, već godinama unazad ipak pokazao značajne stvari vezane za znači umetnike, za autore i institucije koje su se pojavljivale u okviru samog konkursa.
Koji su u stvari ti najznačajniji momenti koje sam konkurs uspeva da prevlada, da kažem, u našim okolnostima?
Pa mislim da je ono što je važno, znači da sam konkurs u stvari motiviše veliki broj stvaralaca, mislim, pokazati su u stvari konkursi realizovani prethodnih godina, znači između 300 i 400, mislim, umetnika je u stvari po svakom konkursu bilo angažovano prethodnih godina. Mislim da je to značajan motivacijani faktor koji u stvari umetnike dovodi poziciju da u stvari se pripremaju za to, da u stvari na neki način sarađuju sa različitim institucijama kako bi se pripremili za ove konkurse. To naravno važi i za ovu godinu. Mislim, hoću kažem, imajući u vidu prethodne iskustva, verujem da su mnogi daleko ranije počeli da promišljaju kako i na koji način bi mogli da participiraju u okviru ovog konkursa. Znači, u tom smislu je izuzetno značajno da u stvari umetnici znaju šta predstoji, da znaju u stvari na koji način će se stvari realizovati. Mislim, u toj meri je to od izuzetnog interesa za sve njih.
Da li je zapravo situacija umetnika tako da u odnosu pogotovo na ovaj konkurs, zapravo su oni ti koji moraju da animiraju kako potencijalno zainteresovane pod navodnicima kupce, odnosno institucije,
da.
Tako i oni sami u stvari treba da proizvedu taj rad i da, znači da prosto kompletno spakuju, tako reći, od početka do kraja celu priču.
Naravno, pa nesporno je da je ovaj konkurs kompleksan. Mislim, kompleksan u toj meri jer je na neki način isključio direktno učešće samih umetnika u konkursu. Samim tim je proizvedenu situaciju u kojoj postoji posredno angažovanje, znači institucije koje se pojavljuju kao formalni predstavnici koji u stvari participiraju u samom konkursu. To je zaista komplikovana procedura. Mi smo kao grupa umetnika čak insistirali u nekom periodu, već godinama unazad, da podstaknemo niz tih institucija da u stvari raspišu neku vrstu lokalnih konkursa na kojima bi u stvari učestvovali umetnici koji bi tek posle toga mogli da budu oni koji će biti zastupljeni preko tih posrednika.
Kako bi same institucije zapravo imale bolji uvid u to šta je uopšte u opticaju, da ne bi se sveli samo na lokalna poznanstva,
tako,
prijatelje.
I ono što je zaista pozitivno, jedan deo kulturnih centara, na primjer, jeste pozitivno odgovorio na sve to, mislim, tu mislim da je pitanje i Zrenjanin, Sombor i tako dalje. I oni su raspisali ove lokalne konkurse. Znači, sve to podrazumeva procedure. U tom smislu je zaista značajno da na neki način Ministarstvo kulture da nekakvu vrstu signala u smislu da, ne, ali mislim, naravno, kako bih rekao, krajnje loša praksa bi bila u meri u kojoj bi se nešto što je do sada imalo ovako pozitivan odjek, bez obzira na sve nekakve stvari koje su pratile sve to, koje, ajde da kažemo, jesu bile kompleksne i tako dalje, znači, da se u stvari odustane od toga. To bi bilo prosto najmanje poželjno u ovom trenutku. Znači, ono što čim se mi suočavamo godinama nazad, jeste kontinuirano smanjenje budžeta. Dakle, znamo da je kad je sve krenulo
2014.
iznos bio neki 100 miliona.
Yes.
On danas čini samo četvrtinu od te sume, ali čak i to je ipak nešto. Rekao, umjesto da mi idemo ka uvećanju budžeta, mislim, u kontinuitetu, imajući u vidu značaj, mislim, jer znam da je i samo Ministarstvo kulture ukazalo u kojoj meri je ovo projekat od značaja, pokazujući rezultate, naravno, koji su zaista bili impozantni prilikom kad se to realizovalo. Znači, očekivali bismo, ako je neki projekat pozitivno ocenjen i ako on ima pozitivne rezultate, da u stvari on ima i neku vrstu podstica i afirmacije u daljem finansijskom delu, da, kroz planiranje budžeta. Desilo se obrnuto, ali ajde, nema veze. Mislim, ono što smo imali do sada je bilo krajnje okej. Okay. Ne vidim zašto bismo sada zaustavili ovaj projekt.
Da li ministarstvo ove godine, da li se oglasilo ovim povodom?
Do sada ne, iako naravno je ovo već koliko je prošlo prije da smo mi reagovali, mislim da je i kolega isto tako obratio se jednim javnim pismom Maslinković ili čini se, kojim je od ministarstva kulture tražio odgovor na to pitanje. Mislim da je to bilo još u vreme karantina, čak mislim da je bilo tada. I mislim odgovor na to pitanje nije bilo ni tada, mislim da od tada je prošlo već više od 2 meseca. Naravno da mi sad imamo sve probleme kao država u smislu izbora, formiranja nove vlade i tako dalje, ali u svakom slučaju ni to ne bi trebalo da utiče na, znači, ustaljene pozitivne prakse. Da, naravno, mislim da je to izuzetno značaj. Bez obzira što je verovatno najkomplikovanije u suštini pripremiti projekte tog tipa, ali mislim da su efekti u smislu rezultata i dostupnosti i pristupačnosti ovih dela koje su u javnom prostoru daleko je značajniji nego pristup samog dela negde u nekim zatvorenim prostorima. Mislim da to ima dugoročne efekte, prosto vezane za generacije oni koji odrastaju u sta dela koja su im prisutna u okruženju i naravno mislim to je ono što je pomenuto u ovom dopisu kao neka vrsta kontinuirane edukacije koja je prisutna, znači, kroz neku vrstu prožimanja, znači nekog realnog života sa onim delima koja čine, znači, okruženje kroz koje se ljudi kreću.
Ovaj razgovor, ovdje sam u stvari naišla na činjenicu da je vaš rad, a nisam znala da je vaš, pa utoliko bolje što sad razgovaramo, upravo to, su ove strukture od metala koje se nalaze u ulici Laze Pavčeva, ovdje iza Narodnog muzeja. Strukture koje zapravo svi nekako znamo. Te mi one su praktično trajno postavljene u tom prostoru.
Da, one nisu trajno postavljene. To je, naravno, one su postavljene, bile privremeno, ali evo to je steklo neku privremenost koja traje i tako dalje. U stvari tome naravno da je neverovatan efekt prisustva ovih skulptura u ulici Laze Pačo, mislim, to pre svega vidim povremeno kada ih osvežim bojom i tako dalje u meri reakcije onih ljudi koji su ili zaposleni u okruženju ili žive u konkretno tim zgradama okolo, mislim, svaki put iskažu neku vrstu zabrinutosti u meri u kojoj da li će se to biti sklonjeno i tako dalje, jer su oni i njihova deca i već ne znam ko žive s tim i to im je postao već prepoznatljiv nekakav simbol tog dela grada i tako dalje. I prostora u kojem se kreću, u kojem žive. Mislim, to su krajnje pozitivne reakcije i neverovatne. Prosto kroz to prepoznajem u stvari u kojoj meri uticaj skulptura u javnom prostoru može biti na sredinu i okruženje, u meri u kojoj to postaju nekakvi bitni oslonci u nekom sagledavanju stvarnosti, u nekom sistemu vrednovanja i tako da, koji znači stvara te ljudi, kreira.
Potencijal ovog konkursa leži u tome da pomogne umetnicima na neki način, da pomogne pomoć umetnicima da oni prežive. Da li je potencijal ovog konkursa da se muzejske kolekcije obogate? Da li je potencijal ovog konkursa da se osnaži umetnost u javnom prostoru? Ja ne mogu da protumačim u stvari jasnu nameru.
Da.
Kako mi to vidite?
Ja mislim da je prisutno sve ovo što ste pomenuli, ali naravno da je značajno da se u stvari možda preciznije odrede ciljevi ili svake godine ili dugoročnije, što isto tako nije nemoguće. Imajući u vidu naravno situaciju koju smo imali pre nego što je uopšte uspostavljen ovakav konkurs. Ako se setite, ja znam ono da smo uvek zamerali prosto izgledu različitih ustanova koje smo bili prinuđeni da obilazimo, govorim to verovatno o svakom građanu ove zemlje koji ode u određenu opštinsku zgradu, ode u zdravstvenu ustanovu i bude zapanjen time šta vidi na zidovima tih institucije i tako dalje, i uvek se pita u stvari kako je moguće da u stvari tu ne postoji. Mislim, to je ono o čemu govorimo. Ja kažem, setio sam se pre svega kada o tome razmišljam, ono, čovjek putuje vozom tamo negde 80. godine, onda sad vidi u Evropi slike, muzejske slike u vagonima, to je tada bilo i tako dalje. Mislim, u odnosu na neku situaciju koju smo imali kod nas, ne znam, neke predele u našim vagonima iz tog vremena. Mislim, to je slična situacija kao odemo danas u bilo gde u koji grad Evropu, vidjet ćemo, mislim, veliki broj umetničkih dela u javnom prostoru, ja? Ako dođemo ovde u Beograd, bit ćemo zapanjeni u kojoj meri to nije prisutno u tome. Uopšte, ako govorimo o našoj zemlji. Znači, kako bih rekao, značaj ovoga je prosto izuzetnog značaja u edukaciji uopšte stanovništva, društva i tako dalje. Znači, to je nešto što treba da bude svakako interes i cilj svakog ministarstva kulture ili svake države. Ja? Mislim da znači mi u našim ustanovama imamo svakako umetnička dela savremenih umetnika i da to u stvari bude nešto s čim se suočavamo svakodnevno. Ne bismo onda, čini mi se, imali do te mere problem da se postavlja pitanje kao zašto se uopšte ulaže taj novac u i šta se to sve otkupljuje, jer smo u stvari na neki način edukovali naše građane u meri u kojoj bi im to postalo svakodnevica, mislim, nešto što im je prisutno svakodnevno u komunikaciji.
Koja je uloga uopšte umetnika u današnjem društvu? Kako vi to vidite?
Uloga umetnika jeste da u stvari po svom izboru i opredeljenju se bave stvaralaštvom za koje se opredeljuju, jel? Ali naravno samo to nije dovoljno, mislim, u suštini je potrebna i ta i neophodna u stvari reakcija na sve društvene dešavanja. I u tom smislu je od izuzetne važnosti čuti glas umetnika u svakom trenutku, bez obzira bio on nemuš, nejasan, nedovoljno precizan, ali u suštini nikada on nije zlonameran, već je u stvari usmeren ka poboljšanju i pravnje što boljih rešenja za sve.
Kako to utiče na samo umetnost?
Pa, to je sad veliko pitanje. Mislim, znači, mislim da čak može da bude u stvari još veća provokacija stvaralcima da u stvari reaguju. Iako to, kako bih rekao, čovjek možda kaže da to nije najsrećnija okolnost, mislim, jer u stvari i često se koristi sa pozicije različitih društvenih sistema, pa i danas negde možemo da vidimo to da kao što je gora situacija, to je bolje za umetnost i stvaralaštvo, mislim. Čuo sam bar više puta nešto u tom smislu. Mislim da je to krajnost koja naravno ne može biti pravilna, mislim. I da u suštini društvo može da ima pozitivan tok samo u meri u kojoj u stvari podstiče umetnost, a ne u stvari gdje se suprotstavlja.
Čuli ste Dragoslava Krnajskog koji je govorio povodom konkursa za otkup umetničkih dela koji raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, koje ove godine još uvek nije raspisan, međutim nismo ni čuli od ministarstva samog kada će biti raspisan i da li će uopšte biti raspisan ove godine. Sam dopis inicijative možete da pročitate na Facebook stranici pod nazivom Inicijativa vizualni umetnici. Under glass.
bad sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Sa mnom u studiju je Miroslav Karić. Dobrodošli pre nego što vas predstavim.
Molim vas.
Dakle, Miroslav Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je bio kustos, odnosno i dalje, naravno, ove velike izložbe koja je trenutno aktualna u muzeju pod nazivom Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. godine, ali ovog dela koji se nalazi u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Dakle, u pitanju je jedna veoma kompleksna izložba koja okuplja radove koji su na različite načine zapravo došli u posed kolekcije i uopšte Muzeja savremene umetnosti. Deo koji ste vi radili, koji se nalazi u takozvanom čolaku, kako mi to zovemo, u nekom našem internom, znači ljudi koji smo prosto u struci u našem žargonu, nosi jednu vrstu podnaslova kroz portret i ona je posvećena zapravo portretima na radovima i da kažem, radovi koji su posvećeni portretima iz kolekcije. Dakle, kako ste došli u stvari do tog rešenja?
Hvala vam na pozivu. Ja bih samo, evo, kratko samo podsjetimo, naravno, slušaoce sve da je zapravo ova izložba koju pričamo kroz portret zapravo jedan tematski segment šire te izložbe refleksije našeg vremena akvizicije Muzeja savremene od 93. do 2019. godine na koje, da kažem, predstavljeno preko 200 umetničkih dela, zapravo otkupa pa i poklona i tako dalje u tom vremenskom periodu 93. do 2019. godine. I da prosto gde sumiramo tu izložbu, znači ona je koncipirana kroz nekih 14 tematsko-problemskih celina, ali negde u osnovi pokazujete neka dva osnovna, da kažemo, koncepta u samom, da kažem, pristupu tom kolekcioniranju ili zapravo otkupnim politikama. S jedne strane, znači, to jeste ta, da kažemo, istorijska linija razvoja, odnosno renomirana dela i bitna dela, zapravo relevantna dela za tokove modernizma 20. veka, zapravo na prostoru bivše Jugoslavije, na umetničkom prostoru, jugoslavenskom umetničkom prostoru, zatim svakako sve ono što idemo u nekakav kontekst regiona, Evrope, ali i dešavanja na savremenoj umetničkoj sceni. Moj deo je zapravo jedan segment i on je zapravo sama ta tema portreta se, javila i kao nekakav nastavak ili odgovor na ono što jeste bio krovni koncept same izložbe refleksije. Znači, refleksije, da kažemo, društveno, politički, kulturoloških nekakvih konteksta u kojima su se odvijale umetničke, autorske umetničke prakse ili su izložena dela nastajala. Zapravo, meni je tu bilo pre svega zanimljivo kao portret koji u svakoj svojoj definiciji, da kažemo, podrazumeva to nekakvo istorijsko prisustvo subjekta koji se vizualno predstavlja ili opisuje, otvarajući zapravo čitav niz daljih mogućih iščitavanja o nekakvoj socijalnoj, identitetskoj, ideološkoj konotaciji te, da kažemo, prisutnosti. Tako da portret mi se nametnu kao i jeste zapravo refleksija, svojevrsna refleksija društvene dimenzije ljudskog života, onoga portretisanog. Tako da sam koncept je negde bio vezan odgovor na samu tu krovni koncept izložbe i negde zanimljivo refleksije unutar refleksije. A opet negde verovatno i malo podsvesno bio podstaknut, pošto je izložba bila planirana zapravo da se otvori krajem marta. U međuvremenu se desila se ta situacija sa odlaganjem, sa celom izolacijom i tako dalje. Javila se ideja da se Galerija Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića ponovo programski aktivira i onda sam ja dao predlog da zapravo jedna dodatna celina, što u međuvremenu koleginice već i završile i koncipirale ostale segmente, zapravo organizuje u Čolaku. Tako da, izložba je nastala u tom trenutku kada smo bili u toj izolaciji, negde svi manje više upućeni na nekakve online komunikacije i zapravo te nekakve naše svakodnevne zagledanosti, taj portretni format sagovornika sa kojima smo komunicirali preko tih online platformi. A generalno mislim da je portret onako dosta zanimljiva i tema i fenomen za nekakvo kontinuirano sagledavanje. I u tom smislu pre svega živimo u eri, ajde kažemo, dominacije selfie kulture, ili uopšte ga sad nekako zanimljivo sagledavati i u tom kontekstu tog rapidnog razvoja digitalnih tehnologija, pa ne znam, neslučajnih mogućnosti zapravo za distribuciju, manipulaciju vizualnih sadržaja, gde sve tehnologija otišla zapravo u nekakvoj svakodnevnoj kontroli, nadzori, regulacije zapravo naših svakodnevica, gde to nešto o čemu sad pričamo, a vezano je za portret, jeste ta nekakva jedinstvenost u toj nekoj fizičkoj pojavnosti, vrlo često sad nekako reducirana, svedena na jednu, ajde kažemo, prolaznu informaciju, a često lice sada postaje taj, kako da kažem, bitan biometrijski parametar. I evo sad zanimljivo je recimo i razmišljati u ovom trenutku koje sada živimo. Pričamo o portretu, izložba je otvorena i tako dalje, posetioci nose maske. Tako da zanimljivo je sa više strana sagledati zapravo taj fenomen. Jer ono što je bilo bitno za ovu izložbu jeste da sva ta izabrana dela nekako njih najšire povezuje priča o portretu, koji ostaje, hajde kažemo, i najdugovečniji, kako kažemo, žanr u umetnosti, ali opet i specifična vrsta vizualne reprezentacije čija će značenja u velikoj meri određivati kontekst i njenih namena i upotreba. A sam portret je zapravo kroz istoriju u tim svojim pondžanovskim i stilskim raznovrsnostima prolazio kontinuirane nekakve, hajde kažemo, transformacije, koncepcijske transformacije i ostalo. Tako da portret je za mene bio negde onako do danas ostaje kao nekakav medij zapravo, ukroz koje će se prolamati sve ono što jesu odlike neke epohe, a samim tim i sve ono što jesu preokrati u nekakvim našim doživljajima, posmatranjima sveta i realnosti koja nas okružuje.
Recimo, ja bih samo zapravo spomenula da su autorke koncepcije Mišela Blanoša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković, kad ih već nisam spomenula, nažalost, zapravo na samom početku. Vi ste se zajedno zapravo suočili sa kolekcijom i odatle ste, kako kažem, odatle je proizilazilo, u stvari destilovali ste, da kažem, teme koje su na neki način predstavljaju zapravo određene segmente kolekcije. Dakle, kako je u stvari, šta je za vas, šta je vama poručila zapravo kolekcija, ako mogu tako da kažem, po pitanju portreta?
Pa zanimljivo, zato što to je za mene bila poprilično novina. Zapravo, nova sam u celom tom timu, kustovskom timu Muzeja savremene umetnosti, i sad neki moj prvi susret zapravo sa samim zbirkama, i to je zapravo neki početak istraživanja. Ono što je mene zaista tu jeste fasciniralo, nevezano samo za ovaj period 1993-2019. otkup, nego sam malo i šire sagledavao, jeste zaista sjajne zbirke, sjajna dela koja se nalaze u tim zbirkama, i jedan fantastičan izvor, zapravo neistrpan izvor, kada pričamo o temama, o mogućnostima, i ono što me sad sve više zanima, a što sam hteo zapravo i s ovom izložbom, jeste dijalog tog istorijskog i savremenog. Što je isto jedna od bitnih, da kažemo, koncepcijskih linija vezano za ovu izložbu, i zapravo za kroz portret sam gledao da to prosto sama izložba bude koncipirana tako da ne pravi nekakvu hronologiju, da ne ide tom linijom kao hronologija nastanka dela, niti da negde prati ili ilustruje nekakav evolutivni tok zapravo razvoja nekakvog portretskog žanra, nego mi bilo pre svega tu zanimljivo da nekako stavimo taj nekakav aktivan dijalog, relacije, ono što su istorijske, savremene prakse, znači dela su iz različitih, da kažemo, vremenskih perioda, a ovde su stavljene u jednu drugu vrstu dinamike, znači odnosa od poetika, od senzibiliteta, od medija, od izraza, pa do onog sadržaja tema koji su implicirane u svim tim istraživanjima kojima se umetnici bave, i tu mi je bilo zapravo zanimljivo da pokažem te širok spektar pristupa fenomenu portreta. Znači, od onih, da kažemo, koji su definisani više nekim klasičnim pristupom, ostaju u tom domenu, da kažemo, definisanosti žanrovske, kada govorimo o nekakvim reprezentacijskim vizualnim karakteristikama, do nekih eksperimentalnih pristupa, koji su zapravo sve ono što premise portreta indeksiraju, koriste kao, da kažemo, specifičan format ili opet vid komunikacije, artikulacije ili elaboracije određene ideje. I onda mi tu bila zapravo ideja da to nekako pokažem dijapazon tih mogućih interpretacija zapravo portreta. Od toga da jeste svojevrstan i gest i čin, medium, manifestni iskaz, da može imati formu aluzivnog govora, kritičkog pogleda, do vrlo specifične, recimo, istraživačke i pripovedačke metode.
Nastavit ćemo posle muzike.
My hair, my flesh. Beautiful in awesome state. Sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my clothes on, it's easy. With all my jewels and my furs, I like what is not easy. Love me without adornments. I want to be loved for my skin, not for some animal skin. Just love for the silk of my back, not for the silk I'm clothed in. Beautiful in a simple state, sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my hair on, it's easy. It's something I can hide behind. I like what is not easy. Just love me as the bald kind. I want to be loved for my skull, my little parietal bone. I want the men to go crazy for my charming occipital bone. Beautiful in a simple state, sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my flesh on, it's easy. So vulgar and dishonest. I like what is not easy. Just love me for my skeleton. I want to be loved for my worst. To be loved even for my bones. I want the men just losing their heads, becoming sentimental pets. Beautiful in a simple state.
Nastavljamo razgovor sa Miroslavom Karićem povodom izložbe Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. ali posebno ovog dela koji se nalazi u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, čiji je zapravo kustos uz naravno četiri kustoskinje glavnog programa u Velikom muzeju na Ušću. Miroslav Karić, upravo naš sagovornik današnji. Sada u pauzi smo malo govorili o stvari reakcije publike. Kako publika zapravo čita ovu izložbu?
Dobio sam par komentara što se tiče same izložbe. Pa čitaju na različite načine. Ja sam na samom otvaranju u govoru dao nekakve instrukcije kako bi ovu izložbu trebalo pratiti i čitati. Ja već sam i pominjao šta jesu bile nekakve osnovne smernice u njenom koncipiranju. Ali zapravo svako je doživljava na svoj način i meni bi bilo samo jako drago da čujem komentare u tom smislu da li su oni od one moje prvobitne ideje da se tu uspostavlja sa neka nova mreža, odnos između radova, značenja i tako dalje koje mogu da se generišu, da li su oni otkrili nekakvu novu vezu ili analogiju ili opet u tim sučeljavanjima radova otkrili neku novu zanimljivu temu koju bi zapravo mogla da prevaziđe celo sa tu krovnu temu, znači portret. Uglavnom su utisci da je izložba dosta ambijentalna. Da, i to je negde, kako da kažem, ajde sad već, ako mogu tako slobodno kažem, prepoznatljiv nekakav moj autorski pristup zapravo uopšte kad radim na izložbama i uvek se trudim da to bude nekakva uslovno rečeno priča. To je bila ideja i kada sam prošle godine radio 13. bijenale akvarela u Zrenjaninu, zapravo sama situacija za to da se posvećen jednom određenoj tehnici i slikarskoj disciplini zapravo mene negde inspirisala da dovedem i napravim vezu sa filmskom umetnošću, pa ne samo da tražim veze koje postoje između njih, karakteristike neke, nego prosto da i sami prostori koje sam birao pored galerije budu zapravo u funkciji čitavog koncepta i da ti prostori nekako posluže kao, hajde kažemo, nekakvi uvodni kadrovi ili da negde iniciraju posmatrača u nekakvo odvijanje sopstvenog filma ili sopstvenog nekakvog filmskog narativa. Tako i sa ovom izložbom zapravo. Ideja je bila to da upravo u tim nekim novim konstelacijama koje sam je postavio kao nekakav, hajde da kažemo, dramaturški interpretativni okvir za neka dalja moguća čitanja, nivoa značenja zapravo koja nastaju upravo u toj interakciji priča koje se nalaze iza određenog, iza nečije pojavnosti ili predstave nečijeg lika, nečije poze ili figure.
Ali tako da će me... kako radovi zapravo u vašoj nameri, svakako i vašem čitanju, kako radovi uzajamno utiču u prostornom obimu koji tu gde su predstavljeni? Kada se, na primjer, uđe uopšte, recimo, na osnovni nivo dole prizemlje, imamo Rackovića i s druge strane imamo Marksa i Engelsa.
Marksa i Engelsa. Pa tu mi je bilo zanimljivo zapravo taj kultni performans koji je Racković izveo polovinom 90-ih, skok sa Bitev teatra. Meni je tu bila jako zanimljiva ta veza, zapravo da ga dovedem u vezu sa Palavicinijem, odnosno tim medaljonom, reljefem portreta Marksa i Engelsa. I pre svega iz razmišljenja da zapravo ta dva rada povežem kroz kao nekakvu opet refleksiju manifestovanja vladajućih ideologija, recimo. Palavicini, znači, s jedne strane imamo ikone revolucije koja je trebala da doprinese i da stvori zapravo to novo komunističko društveno uređenje, i s druge strane performans, kažem, umetnika koji, čiji rad inače prepoznat kroz, kažem, i radikalni performativni izraz, koji za mene u tom slučaju nekakvo otelovljenje slike jednog društva koje je raskinulo sa tom ideologijom, dramatičnim skokom u jednu drugu ideologiju nasilja i destrukcije 90-ih. Ili u tom nekakvom nizu rad Miroljuba Todorovića, vizualna poezija Srbije, ili opet na sledećem nivou radovi kao što su, tu mi je bila jako zanimljiva veza između Petra Dobrovića, to je fantastičan autoportret dve glave, i recimo rad Neže Paripović, odnos ruka glava. Autoportret Petra Dobrovića nastaje 32. godine, zapravo to je decenija kada inače Dobrović radite svoje najreprezentativnije portrete. Taj portret je onako dosta, da kažem, karakterističan, u pitanju je ono udvojen autoportret, znači umetnikov lik u nekakvoj disproporciji gde dolazi do izražaja sve ono što jeste karakteristično za Dobrovića upravo u toj psihološkoj karakterizaciji, pa do crteža koji je onako fantastično, onda kažem, artikulisan u crtežu koji je za njega uvek bio nosilac ideje. I s druge strane Neša Paripović, gde imamo isto multiplicirani, da kažemo, autoportret, ali sad u potpuno drugoj funkciji. On to sad postaje nekakvo konceptualno-analitičko sredstvo zapravo u promišljanju prirode umetnosti, kategorija kao što su oblikotvorno, manuelno, misaoni rad, pojavnosti umetničkog dela i same uloge umetnika u tim procesima. Ili opet grupa radova gde su onako zanimljive grupne portretne situacije kao što su Saša Marković i Mikrobi, njegovi čuveni radovi s fotoautomata, ili recimo Dragan Petrović, fotograf, i slika recimo Zorana Marinkovića. Tu mi je bilo opet zanimljivo da vidim, zato što su one nekako emblematske ostale i za određene istorijske trenutke, određenu epohu, recimo. Zoran Baniković i Saša Marković Mikrov, zapravo njihovi ti radovi nastaju gotovo u identičnom periodu, to je kraj 80-ih, ili Dragan Petrović s druge strane, čuvena ta fotografija Vidovdanskog sabora na 2000-te. Nekako ostaju, da kažemo, reprezenti ne samo tih nekakvih, hajde da kažemo, malih, zatvorenih realnosti grada, provincije, subkulturnog miljeja ili tako dalje, nego pre svega pred nama su, da kažem, nekakvi ono, akter jedne šire istorijske slike, jedno, da kažem, turbulentnih istorijskih događanja koje su obeležili naše društvo poslednjih nekoliko decenija.
Ajmo da se popnemo još jedan sprat gore.
Još jedan sprat gore.
Možda tu je već da zaokružimo celu to priču. Pošto se natrinovalo.
Sledeći sprat mi je bilo zanimljivo zapravo da negde pođemo te priče antiportreta, zapravo, ili dekonstrukcije. Dekonstrukcije portreta. Pa imam sad, recimo, zanimljivo da sam tu nekako uvezao, na primjer, skulpturu Classic Professional Zdravka Joksimovića ili, recimo, seriju fotografija Mirka Lovrića. Zanimljivo je da, recimo, Zdravko radi intencijalno nije mišljen kao portret, ali tu je specifičan, zapravo posmatrati ga kao nekakvu portretnu formu. U pitanju je ove sad prepoznatljive Zdravkove skulpture asamblaži, te njegov pristup u povezivanju i lucidnom poigravanju sa različitim upotrebnim predmetima, materijalima i tako, sa tom središnjom figurom čoveka na nekakvom umoru, što mi predstavlja ovako jednu specifičnu i vrlo zanimljivu metaforu o nekakvoj egzistenciji ljudskog bića. A nasuprot toga je serija fotografija Mirka Lovrića, koji je takođe koristi jedan kolažni postupak kombinujući negativ, pozitiv, zatim kolažiranje svih tih u tom postupku kolažiranje negativa i pozitiva, gde se zapravo od tog nekakvog osnovnog lika portreta jednog mladića zapravo dolazi do totalne dekonstrukcije tog lika. Ili u dijagonali, na primjer, Gottfried Hellwein sa jednim ranijim autoportretom s početka 80-ih godina, koji je potpuno delice, dominira ta nekakva sprava za mučenje i ostalo, i to u kontekstu njegovog inače rada, takođe nekakvih promišljanja o mučnoj egzistenciji opet pojedinca i u nekakvim savremenim kontekstima, do na kraju, recimo, rada Jelene Jureše, to ono kad sam malo pre pominjao, te jedan portret kao format ili specifičan pripovedački ili istraživački metod. Portret u odsustvu osobe o kojoj je zapravo
subjekta.
Cela priča, da. Cela priča, fantastičan, onako jedan kolaž fragmenata autorskog rada, arhivskog materijala koji je vrlo često u Jeleninom radu, a koji je, onako da kažem, opet se dovodi do jedne situacije kroz portret. Počinje se od portreta anonimne žene Mire, o čijem životu zapravo priča, ali tu zapravo i istorija njene porodice, ali i cela istorija na ovim prostorima tokom 20. veka.
Šta je ono što vas iznenadilo kada ste se udubili u kolekciju Muzeja savremene umetnosti? Ta kolekcija je obimna i yes, zaista jedna od najreprezentativnija zapravo za period koji obuhvata, budući da to jeste takozvani krovni muzej što se tiče savremene umetnosti. Šta vas je tu iznenadilo i šta je zapravo vam se, da kažem, otvara iz za dalji rad nekako iz ovog proučavanja do sadašnjeg?
Pa još nije došlo do onog pravog udubljivanja, znači sad sam za ovu priliku morao da budem ograničen na taj neki period 1993-2019. godine. Naravno, imao sam uvide i u druge otkupe, i to ono što sam već pominjao, znači taj sad fundus od 8.500 dela, zapravo samo u ovom periodu 1993-2019. otkupljeno 1400, jeste ono što čemu smo pričali, taj fantastičan izvor, tako kažem materijala građe, zapravo, koja otvara mogućnosti za različitu, sad kao ono, od tema problematika kojima se povezivanja dijaloga istorijskog i savremenog. Tako da sam već sa koleginicama i započeo neku priču, ideja da se uradi možda nekakva niz izložbi koje bi zapravo bile koncipirane kroz to dijaloško, tu neku relaciju istorijskih primera, praksi i savremene produkcije. Pa bi, recimo, bilo zanimljivo, pričao sam sa koleginicom Mišelom Blanušom, recimo, da izložbu koju ona radila pre nekoliko godina, socijalna grafika, da vidimo na koji način je to zapravo izvor te međuratne grafičke produkcije, zapravo negde se reflektuju u praksama današnjih umetnika, mlađe generacije ili srednje generacije. Sa koleginicom Žaklinom Ratković, tu sam imao poseban interes, sam ranije dosta radio, recimo, sa crtežom. Radio sam nekoliko izložbe koje su bile baš fokusirane na tehniku i na mediji crteža. Tako da mi tu bilo, recimo, zanimljivo da prođemo ono čemu sam i malo prepričao, zapravo kod Mirka Lovrića, te kolažne, montažne postupke. Takođe bi gledali to da predstavimo nekako i kroz istorijske primere, ali i kroz primere i savremene produkcije. Otvara se jedno, da kažem, veliko polje za istraživanje, povezivanje i zapravo mala, mini otkrića, recimo. Ja recimo sad za ovu izložbu, za taj rad Petra Dobrovića, taj crtež autoportret sa dve glave, nisam znao do sada, tako da mi je to bilo onako mini otkrića. Jest.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, da, evo, došli smo nekako, čini mi se, jako brzo do kraja današnje emisije. Čuli ste Miroslava Karića, kustosa Muzeja savremene umetnosti u Beograd, koji je govorio o segmentu, a i uopšte o celokupnoj izložbi u kojoj se nalazi u Muzeju savremene umetnosti, kako u zgradi koja je na Ušću, tako i u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolekovića. Izložba pod nazivom Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. godine, koja će svakako trajati narednih nekoliko meseci, tako da ne propustite da je obiđete. Poštovani slušalci, današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Strahinja Veljović, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Moje ime je Mirjana Bobo-Stredinović. Ostanite na Glory Box Radio Beograda 2. Long.